Eny ary, faly be indray za tonga eto afaka miresaka aminareo. Anga mantia hemitry kely fa matahotra be afa akaiky loatra anareo. Tombontsoa be ho anahy manokana no afaka mizaha reto a, satria tiako nareo, de satria tian'Andriamanitra ny fiangonana, de Andriamanitra manana fahamarinana ho antsika, dia faly koa satria tsy teniko no zaraiky eto fa tenin'Andriamanitra, zany hoe za koa mandray ao anatin'le izy. Dia faly a, farany tena izy nefa ny tena hoe amin'ny fo mavesatra ny zarako aminareo androany. Satria tamin'ny voalohany any atrehitra ohatrany hoe nisy teny napetraka Andriamanitra tato anatin'ny foko, dia hozy aho hoe zany ve tsy efa zavatra resahana foana, dia tsy efa asika ve ny tian'Andriamanitra ambara amin'le zavatra tiako resahana eto, hoe tsy efa haitsika ve zany, tsy efa leo ary ve tsika. Fa nefa nandritran'ny ty herinandro tia betsaka ny zavatra nataon'Andriamanitra nitranga tamin'ny fiainako, dia ataoko hoe nasehoan'Andriamanitra ary tena nataon'Andriamanitra mavesatra atao anatin'ny foko a ny zavatra hozaraiko aminareo eto, mba hirakitra ao anatin'ny fotsika tsirairay avy a. Dia tena hoe manira hoe tena nambara ny tenany amintsika tsirairay avy any Andriamanitra androany a, amin'ny alalan'ny teniny. Dia raha androany ny andro a amonjen'Andriamanitra anao koa, dia tena hoe mivavaka any amin'izany a, raha tsy kristianina ianao tonga eto. Dia ndao asokafantsika amin'ny bokitsika ny baiboly ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andiny fafitoka hatramin'ny fahasivy. Timoty faharoa toko voalohany andiny fafitoka hatramin'ny fahasivy milaza hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanamahery isy fitiavana ary fahonoana tena. Koa aza menatra no vavolombelon'ny tompontsika na haim-pifatony ianao, fa aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana no filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy ny antso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavana izay nomenantsika atao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fofahagola. Averiko andiny fasivy. Izay namonjy antsika sy ny antso antsika araka ny antso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomenantsika atao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Nao tsika vavaka. Andriamanitra mivavaka androany, mikasia anao ny fonay amin'ny alalan'ny teninao, teninao ohatra ny sabatra roa lela manova ny fiainanay ambony ambany Andriamanitra. Ny vavaka hoe anao anokatra ny masonay, masom-panahinay, anokatra ny fonay. Teny hoe iteny aminay manokana ianao androany Andriamanitra. Dia izay sakatsakana rehetra ao anatin'ny fonay Andriamanitra dia avelanay izany. Tena afahanay mifantokany amin'ny teninao, afahanay mifantokany amin'ny fahamarinanao Andriamanitra. Mivavaka ao androany hoe atsapanay ny tsy fahefanay, fa atsapanay ny herinao Andriamanitra. Hoe ompiteinao izay afahanao manangana anay indray. Satria eninao Andriamanitra, enao le tompony fiainana, ianao le manome aina. Tsy tonga ianao amin'ny fiainana kely fa tena hoe fiainana be dia be. Dia tena hoe atao mitoetra ao aminao izay Andriamanitra. Amen. Eny ary, averika ny andiny fasivy teo. Timoty faharoa toko voalohany a andiny fasivy. Hoe Jesosy a izay namonjy antsika sy ny antso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika, tsy araka ny asako, tsy araka ny asanao, fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomenantsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Dikan'le fahagola dia hoe talohan'ny andohan'izao tontolo izao, sao dia mieritreritra ny taolontsika hoe tamin'ny fahagola dia tamin'ny andron'ny mpanjaka sy tamin'ny ranavalina saradamo. Fa ao amin'ny dikateny hafa amin'ny baiboly dia hoe tamin'ny fony fahagola ny tinitenena hoe talohan'ny andohan'ny fotoana. Zany hoe Jesosy, zany hoe averiko farany izy teo mba tena ipetraka ato anatsika, hoe Jesosy ilay namonjy antsika sy ny antso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomenantsika tao amin'ny Kristy Jesosy talohan'ny nanorenana an'izao tontolo izao. Tim Keller mpitandrina ao amin'ny fiangonana presbiteriana ao a New York City a anisan'ny olona tena manana fahamarina, mahafantatra amin'ny fahamarinan'Andriamanitra izy, dia tena nilaza zavatra izy izay vakiko aminareto. Ozy izy hoe natsikaritra ozy izy nandritry ny taona marina anaovako asa fanompoana, dia misy olona tao anatin'ireo ezaka ataony a no ny ezaka ataony ametraka fahamasinana amin'ny fiainany, dia tsy name fifantohana loatra izy ireo a mikasika ny fanekena Andriamanitra antsika noho ny fahasoavana na dia mpanota azytsika. Dia misy indray ireo hafa ao anatin'ny asa fanompoana ihany. Satria miezaka miala mafy izy momba fomba fivavahana, na hoe miezaka izy nitsiditra ao anatin'ny legalisma. Satria izy ireo mifaly ao anatin'ny fahasoavana, dia lasa malaina indray izy ireo miresaka momba ny fandinihantena amin'ny famatorana sy fahitsiana ary ny fibebahana lalina. Zany hoe misy karazana olona anankiroa resahana eto. Eo amin'ny lafiny anankiray misy ilay olona tsy dia miresaka loatra momba ny fahasoavan'Andriamanitra, fa miresaka momba ny fahamasinany, miresaka momba ny fiainana mendrika amin'ny filazantsara, miresaka dia manao karazana miezaka izy ny amin'ny fiainana ety ivelany hoe ho masina, miezaka izy ny amin'ny fiainana hoe manaraka fomba. Dia amin'ny lafiny ilany indray nefa misy an'ilay olona ilay tena miaina ao anatin'ny fahasoavana. Fa ireo olona indray matahotra no legalista, matahotra izy no anaraka fombafomba, matahotra izy sao dia lasa fombafomba ary ity zavatra ataoko ity. Raha mivavaka mihoatra ny dimy izy isan'andro dia efa matahotra izy sao dia efa lasa fombafomba ary ilay izy. Dia ireo olona indray dia lasa tsy miresaka mihitsy mikasika ny fibebahana matetika, dia lasa tsy manentana ny olona andiny tena lalina. Zany hoe tsy haiko hoe iza amin'ireo tsika atao anatin'ny ity ao anatin'izay zavatra resahan'izay hoe le olona te hiaina fiainana feno fahamasinana be dia lasa adinontsika ny fahasoavan'Andriamanitra, na le olona le mibanjina be ny fahasoavan'Andriamanitra dia lasa adinontsika indray hoe tokony avesatra amintsika nefany ny fahotana satria Andriamanitra mankahala ny ota. Dia anisan'ny zavatra niteneny dia ozy izy hoe rehefa tonga ny andro fitsarana ozy izy dia tsy mifahotana ihany no alefany any amin'ny afibeva ny mpanota, satria Andriamanitra mankahala ny fahotana, fa nefany izy amonjy ny very. Dia tsika ho anatrehan'izay dia tokony manana an'izay fahatsapahan'izay hoe tokony avesatra amintsika ny fomba fijerintsika ny fahotana, hoentintsika eo amin'Andriamanitra. Tsy mitena hoe ambony no Andriamanitra ny fahotana, tsy mitena hoe hibanjina ny fahotantsika, fa tokony ho hitantsika ny alehibiaza ny fahasoavan'Andriamanitra. Tokony hitantsika koa nefany hoe manana antso amintsika Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Miresaka momba ny fahasoavan'Andriamanitra matetika be tsika, zany efa mino hoe mila tena ataoko hoe mipetraka, tena hoe mirakitra ao anatin'ny tsirairay avy amintsika mihitsy ny fahafantarantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia ho tsarontsika foana isan'andro isan'andro ny zavatra ataon'Andriamanitra sy ny zavatra nataon' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, indrindraindrindra nataon' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny zavatra resahako raha omeko loha hevitra ny zavatra ny teny hozaraiko aminareo dia hoe momba ny fahasoavana sy ny fanetretena. Momba ny fahasoavana sy ny fanetretena. Ny antony resahako anazy roa mitambatra dia satria ny fanetretena, raha isika ataontsika ohatrany hoe personnage anankiroa zany izy, fanetretena sy ny fahasoavana, dia fanetretena mahalala, mahafantatra tsara, fa miankina amin'ny fahasoavana izy. Ny fanetretena mahafantatra tsara fa miankina amin'ny fahasoavana izy. Tsy afaka mirehareasika satria fantatsika fa Jesosy ny nanao ny asa rehetra. Raha tsy Jesosy ny nanao ny asa rehetra dia afaka mirehareasika, zany hoe tsisy antony irehareantsika. Ny fanetretena dia miankina amin'ny fahasoavana. Ao amin'ny Jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fahaenina ambin'ny folo, zany mino hoe anisan'ny teny efa fantatritsika koa ilay izy, indrindra tena hoe manambaran'izay hoe tsitsika nanao ny asa. Jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fahaenina ambin'ny folo miteny izy hoe Jesosy no miteny tsy ianareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo, ka nanendry anareo mba handesy amo, mba hareta ny vokatrareo, mba homeny ray anareo izay rehetra angatahnareo amin'ny anarako na inona na inona. Tsy ianareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo. Jesosy no mifidy antsika. Marina hoe tsika miteny foana izaho no safidy an'i Jesosy sa fa izaho miteny anareo fa talohany nafantarako an'i Jesosy dia tena fantatro mihitsy fa mety tsy ny safidy an'i Jesosy mihitsy aho, satria noho ny natiora mahampanotana dia efa voasarika no any amin'izao tontolo izao. Tiako ny zavatra teto amin'izao tontolo izao. Tsy haiko ianao fa tena hoe fantatro tsara mihitsy ny fiainako taloha, fa tena hoe mora voasarika, tena hoe mpakafian'izao tontolo izao aho. Tsy nankahala ny fahotana,
izany hoe raha zany ny andrasana hoe isafidy ho any amin'andriamanitra dia mety tsy nakana mihitsy, mety tany amin'izao tontolo izao tany, mety very a. Fa tongo Jesosy ny antso, rehefa naheno ny feon'andriamanitra ny antso tao anatin'ny foko a, rehefa heno Andriamanitra no nametraka ny tanany, dia rehefa nafantatra hoe Jesosy ny nanao ny asany voalohany, dia rehefa nafantatra hoe Jesosy ny mamehy famonjena, izy no nanova ny tato anatiko. Ary tena miteny anareo a, tsy hoe niova zay vao lasa kristianina, fa nalainy a, dia hoy Jesosy hoe ianao zanako androany, dia resy lahatra tamin'ny fahasoavany, resy lahatra tamin'ny famonjena nomeny anahy, resy lahatra hoe zapanota ty ve zao ny fiainako, za nge nanao an'izao Jesosy, za nge efa nanao an'izao, za efa nangalatra, efa nandainga, efa impiry, tsy menatra tamin'izany e taloha, fa nefa nalaina ny raisany. Dia nafantarako hoe tsy za no mifidy azy, fa izy no mifidy ahy. Talohana norenana an'izao tontolo izao, betsaka ny resaka ao am-baiboly miresaka momba ny fifidianana voalohana hoe predestination, talohan'ny andohany zao tontolo zao, tsy takatra ny saintsika zany, satria Andriamanitra le alfa sy omega, zany hoe raha miteny anao a hoe fantatra Andriamanitra ve nefa ratsika, dia fantany, tsy hoe ay le ty efa vonjy any tojo ny farany, efa fantatra Andriamanitra satria izy no ny safidy, izy no ny antso, tsisy reharehantsika mihitsy ny amin'izany. Tsy afaka ny safidy an'Andriamanitra sika noho ny natiora mampanota antsika, satria tsika efa voasitona makany amin'izao tontolo izao, voasitona ity an'le fahotana, fahavalon'Andriamanitra daholo tsika, fahavalon'Andriamanitra fanatsontsika. Resaka momba ny fahasoavana, ao anatin'le sola anakidimy le nyresahantsika ny izy taona, dia misy n'le hoe sola gracia, na hoe fahasoavana rery any, zany hoe tsy noho ny asa, no fahasoavana rery any. Raha noho ny asa le izy dia noho ny asa nataon'i Jesosy, fa tsy noho ny asa nataontsika. Ary tsy noho ny asa fotsiny ary le izy, tsy hoe tsy noho ny asa fotsiny, fa tsy noho ny mahay anao akory, tsy noho ny fiainanao, tsy noho ny nahaterahanao, tsy noho ny fianakavianao, tsy noho ny arenanao, tsy noho ny fahaizanao, zao dia zao. Raha mieritreritrana hoe zany tena nahainy safidy an'i Jesosy, ny anahy nataoko ohatra izao, ny tanako fa tsy nataoko ohatra izao, dia za noho ny nalainy. Fa le olona anankiray raha nitomany be menatra fa za tena vonona mihitsy a, tena niazakazaka nakany, tsisy idirany izay, fa Andriamanitra le mifidy, Andriamanitra. Ny fahasoavana dia mamam-poana, tsy vidiana, na tambatsika ary ny arena rehetra, na ianao manankarena indrindra tao anatin'ity toerana ity na eto ambonin'ny tany, tsy afaka mividy ny fahasoavana ianao, tsy afaka mividy, tsy afaka takalo. Zaho olona anisan'ny tia manao takalo, hoe mividy zava ohatra hoe mividy an'ity anankiray dia afaka enim-bolana manam-bola kely dia atakaloko tsaratsara kokoa, dia manindro izy ny fomba fitenenana manampy vola kely, dia tia takalo. Fa tsy afaka atao an'izany ny fahasoavana, hoe manana kely fahamasinana kely aho ohatra androany, dia za mieritreritra hoe manana, dia hoe omeko kely an'Andriamanitra iny, dia manindry zavatra kely aho, dia omen'Andriamanitra fahasoavana ho takalony, na hoe hivavaka tsy tapaka mihitsy mandritry ny taonyity mana isaky nalahady isaka lahady, dia avy eo entiko amin'Andriamanitra amin'izay, Andriamanitra efa mivavaka fa ome fahasoavana, satria za manana omena, tsy isy an'izany. Mahaimaim-poana ny fahasoavana, ary tsy hoe mora vidy fa mahaimaim-poana, zany hoe tsisy vidy ny afaka apetraka ao amin'ilay izy, tsy misy, na ny ainao ary, na ny finiavanao ary, zany hoe le olona anankiroa, na le olona te ho masina be, na le olona te ho afaka be, rehefa tsy fantany ny fahasoavana, rehefa tsy fantany Jesosy dia tsy fantany ny fahasoavana. Izany no fidy anareo fa tsy anareo no fidy ahy. Andriamanitra nafantatra tsara fa fahavalony tsika tsy mitovy amin'le hoe lasa ianao alefa mandeha ady ihany, ohatra hoe alefany anaty ala ianao dia fanena amina olona ianao dia tsy fantatrao na fahavalonao iny na ho namanao, dia mijery tsara ianao ohatra ny ahoana aloha ny fihetsika ataony, tsy fantatra hoe dahalo io sa olona miray tanàna, dia mandeha ianao dia eo aloha dia amboamboarinao ny fihetsika, dia mijery ny fihetsiny koa ianao, mamoaka zavatra paosy izy, dia hoy izy ianao hoe sao dia basy, dia tsy basy ilay izy, dia ay tsy fahavalo zany ity, tsy arakaraky ny fihetsiny, tsy arakaraky ny fihetsika ao, no afataran'Andriamanitra hoe fahavalona ianao sa namana. Fa fahavalon'Andriamanitra daholo isika. Fa noho Jesosy. Noho Jesosy maty amin'ny azo fijaliana. Dia afaka nantsony zasa ianao hoe sakaizan'ny Tompo. Namany. Zanany. Tsy hoe ianao no nameno an'ilay taratasy. Formulaire hoe za mandefa CV de lettre de motivation de miteny hoe Andriamanitra raiso a. Fa Jesosy. Tsy hoe za andro any de manoratra manangana saina fotsy de miteny hoe mifona. Fa betsaka no miantso hoe tompoko. Fa zay rehetra miteny hoe tompoko izy nandova lanitra fa zay manao ny sitrapony raikitra any an-danitra. Zay mino an' Jesosy irery any. Romanina 5:5, andao eraka vakitsika. Romanina 5:5, 5:9 ka hatramin'ny 10. Romanina 5:5, 5:9 ka hatramin'ny 10. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro amonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy misy olona manaiky ho faty amonjy marana, fa angamba isy ihany ny sasany samy maty aza amonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy. Koa mainka aza ny amonjena antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rano isika. Fa raha fony mbola fahavalo aza antsika no nampiavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny hafatesan'ny zanany, maika ny namonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampiavanina. Ary tsy izany ihany koa, fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahazoantsika ny fiavanana ankehitriny. Jesosy ny tena resahany eo fa tsy tsika akory ary. Miresaka momba antsika izy hoe mbola mpanota isika, mbola fahavalon'Andriamanitra isika. Fa ny zavatra tena lehibe indrindra ao a 10:40. Hoe tamintsika mbola fahavalo, izy tsy niteny hoe rehefa nanapa-kevitra no naman'Andriamanitra isika dia nivonjeny. Tsy hoe rehefa tonga saina daholo ny olona rehetra fa diso dia avy eo no tonga amin'izay Jesosy dia niteny andao ary. Tsy le hoe iza ny ekipanao dia hoe zakary amin'ny misy amin'ny mesia dia hoy izy mesia andao ary. Tsy hoe nalainao ny kon an'le mahay fa fantany ianao hoe fahavalo, fantany aho hoe fahavalo. Fony mbola mpanoty isika. Rehefa fantany tamintsika mbola fahavalon'Andriamanitra dia efa nampiavanin'i Jesosy. Efa fantany izy ny nanao ny asa rehetra. Ndao tsika hianatra ny hafantatra an'izany hoe novonjena tamin'ny fahasoavana zasa ianao fa tsy novonjena tamin'ny asa. Ndao tena torio aminao isan'andro zany teny zany hoe na fahasoavana. Ndao hianatra tsika. Ho resy lahatra isika, inotsika izany. Satria izay ny fahamarinana. Na mino ianao na tsy mino loha izay ny fahamarinana. Fa teneny tena hoe arovo ny fonareo izy ny Baiboly. Ndao tena toritsika teny ny ao anatitsika ao. Hoe izao ny fahamarinan'Andriamanitra. Amasabatra rora lela ny tenin'Andriamanitra dia afaka kapainao amin'ny olona izy dia afaka kapainao amin'ny tenanao koa. Ndao tena raisintsika izany. Tena hoe tombontsoa antsika ny ananantsika ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa fantatra isika, rehefa fantatra hoe vonjena tamin'ny fahasoavana izasa ianao, dia ndao anetry tena. Ndao aheritsika ny tenantsika. Satria maty tao anatin'ny fahotantsika isika, dia nahita fahazavana noho ny azo fijaliana nataon'i Jesosy tao aminy. Noho ny fahafatesan'i Jesosy tao amin'ny azo fijaliana. Fantaro fa novonjena tamin'ny alalan'ny fahasoavana ianao ka noho izany manetre tena. Ndao tsika hibanjana ny azo fijaliana dia tsy hibanjana ny tenantsika intsony. Tamina toriteny anankiray hoe let grace be grace, na hoe aoka ny fahasoavana ho fahasoavana, nataon'ny John Piper. Dia nisy fanoharana nataony ity zaraiko aminareo eto satria tena nikasikana manokana ilay izy. Zao ny zavatra nitantaraina. Tantaraiko ilay izy ohatrany hoe zazana izy na dia tsy izy ary aho. Rehefa tonga any an-danitra ianao, rehefa tonga ilay andro dia eo an-danitra ianao, dia mijoro ianao manoloana ny mpanjaka ny voninahitra, dia miteny izy hoe mba tantarainao anahy, mba tenenao anahy hoe fa maninona ianao no eto, fa maninona ianao no mijoro eto, fa namanao, ny ralahinao, ny ravavinao, ny rainao sy ny reninao tsy eto. Mba tenenao anahy hoe fa maninona ianao no nino, fa ry zareo tsy nino. Ianao ny ianao tsy teny hoe satria zahay endrinao zareo ka. Tsy teny ianao hoe satria zah ara-panahy kokoa, na hoe satria zah mivavaka be dia be. Tsy teny ianao hoe zah narantsaina kokoa fa zareo tena nabaka ary tsy nananana. Tsy teny ianao hoe zah nanana doktora, tsy teny ianao hoe zah nanana arena be. Tsy teny an'izany ianao. Fa irotsaka ny ranomasonao. De hiovitrovitra amin'ny feonao de hiteny ianao hoe misaotra Jesosy. Miteny ianao misaotra Jesosy. Satria hoe fananinina ianao ny nino. De ho fantatrao Jesosy nanao ny asa. Mitabatabatsika naiza naiza mikasika ny zoantsika. Zoko ny manao an'izao droako manao an'izao, ny zavatra hoe mendrika atsika. I deserve, je mérite. Miovaova fotsiny le teny fa ny ampo mitovy daholo. Le za ve zao ve mba homenareo anahy? Za ve zao? Za nge mendrika an'ity e. Za nge ohatr'izao e mandeha busa de place ito feno homenao anahy fa tsy hitanao nga zava mikostara va le hafa tsy manao. Milahatra ianao de izy ianao hoe tsy hitanao nga zava manam-pahefana. Mandeha ny ambotehazy any amin'ny digy. Za tena vadiko mahafantatra tsara mihitsy fa za mafilo be ny amin'ny digy rehefa anaty ambotehazo. Za le manaka ny reny revo misy olona le tady lalana ary tsy manenina mihitsy aho manao an'le izy. De rehefa mandeha ny olona miaritra ambotehazo satria rehefa Christmas de misy le olona rehetrarehetra mandeha fa detresse daholo satria misy bouton kelin'iny daholo ny eo amin'ny anina. De lasa de mandeha aty amin'le fil anankiray de tsy mikisaka de misy hoe ndana miemotra. De miemotra ihany izy mifarana. Satria fantany rehefa tena mandinika eo izy de fantany hoe tena tsy mety ihany ange ty ataoko ity e. Misy namako izay tena masika mihitsy izy miteny. Sokafa ny varavarankely de ozy izy mantsy anazy. Mahitsy be le izy hoe alika daholo zany reo olona milahatra ireo ozy izy. Satria ianao ve mieritreritra fa atonina ny fiaranao de tonga de alefanao le izy. De amin'ny fiainatsika andavanandro sika manana an'izany. Mieritreritrika mendrika. Mieritreritrika fa voavidintsika ny zavatra rehetra hoe satria za namafa ny trano androany de mendrika ataoko amin'le tsotra indrindra tehaka, mendrika fisaorana, mendrika fankasitrahana, mendrika doka, mendrika zavatra be dia be. Tokony ho alatsika izany zavatra ao anatitsika izany. Tokony ho alatsika izany. Satria tsy hitantsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha ny tena izy de tsy mendrika ny zavatra mihoatra noho ny zavatra efa niainan'i Jesosy teto ambonin'ny tany tsika. Inona ny zavatra niainan'i Jesosy? Izy mpanjaka amin'ny mpanjaka, izy amin'ny tompo ny tompo. Inona ny niainany teto? Ndoraina izy, nikapohana izy, noesona izy, maty izy. Izy le naina fiainana tsisy fahotana, izy le mpanjaka amin'ny mpanjaka. Zasa ianao tsy mendrika mihoatra an'izany. Tsy mendrika tsara noho izany. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. De nomeny tsara tsika. Lasa zanany tsika. Ndao hoento eo anatrehan'Andriamanitra, hoento am-bavaka. Eto am-bavaka dia angatao amin'Andriamanitra mba ho takatrao, mba hanambara aminao Andriamanitra ny amin'ny fahasoavany. Hoe ny fahasoavana, amin'ny mahafahasoavana azy. Tsy amin'ny fahasoavana tenenin'izao tontolo izao ny olona rehetra miteny hoe fahasoavan'Andriamanitra. Inona vaovao fahasoavan'Andriamanitra rahalahy? Tsy ratsy izany. Fa andao ho takatrantsika amin'ny fahasoavana, amin'ny mahafahasoavana azy. Ny fahasoavana tsy le zava-tsoa hitantsika fotsiny isan'andro. Fa na ny zavatra ratsy hitantsika ary, miaina amintsika ary, avelan'Andriamanitra mitranga. Dia izaho miteny aminao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra ao ambadika ireny zavatra ireny. Fahasoavan'Andriamanitra ngeza lavitra noho ireny. Paoly ary ny teny mihitsy hoe raha arakaraka mahabetsaka amin'ny fahotana, ngeza lavitra noho izany koa izy ny fahasoavana. fa noho izany ve zaho izy tokony anota satria fantatro ny fahasoavana fa mahasaro ny fahotana rehetra? Tsia, rehefa taka ny fahasoavana na mafantatra ary izy fa mahasaro ny fahotana rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra, dia vao maika izy tsy manota, vao maika izy makahala ny fahotana satria fantany ny fahasoavana, fantany ny fahasoavana. Dia andao tsika hivavaka amin'Andriamanitra, ny Andriamanitra ampio ahy takatra ny fahasoavana araka ny mahafahasoavana azy. Atakatra ny alebiazany ny asanao teo amin'ny hazo fijaliana. Ndao tsika tsy homenatra ny amin'izany. Tao amin'ilay teny voalohany vakitsika teo, fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosintsika fa fanamahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ko aza menatra no vavolombelon'ny tompontsika, nahay mpifatony ianareo. Tena mpigadrana izy tamin'io, mpifatony izany hoe fatotra izy, dia aza menatra aminah mifatotra ianareo. Fa oka ianareo, oka ianao mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavana izay nomenantsika tao amin'i Kristy Jesosy talohany nanorenana an'izao tontolo izao. Amen. Momba ny fanetretena hitra amin'ny ampahany faharoa, tsy ho takatritsika mihitsiny ny abehan'ny fahasoavana raha tsy fantatsika ny abehan' ilay Andriamanitra hivavahantsika, raha tsy fantatsika ny fahamarinana mikasika an'i Jesosy, raha tsy fantatsika Jesosy, raha tsy fantatra ao Jesosy, dia tsy fantatra ao ny fahasoavana. Raha tsy fantatra ao ilay mpanjaka ny mpanjaka na fo ny areny rehetra sy ny fanjakany ho tonga nofo lasa olombelona ny aina fiainana olombelona, ny atra mifakampanahy rehetra izy fa tsy nanota nefa izy maty ho anaso anao. Ahoana ny tsy hahafahantsika mifaly rehefa fantatsika fa Andriamanitra no miantso antsika ho any aminy nefa tsika fahavalona, itsika izay tsy mendrika na dia kely aza ny amin'ny famonjena, tsy mendrika ny ovonjentsika. Ahoantsika ny tsy hifaly amin'izany? Rehefa takatsika ny fahasoavana mahafahasoavana azy, mora amintsika ny mifaly an'izany, mora amintsika satria tsy misy fitiavana lehibe ho izany hoe Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana ho anaso anao. Ny fanetretena dia mianomboka amin'ny fahafantaranao fa eo ambanin'ny Kristy ianao, manomboka amin'ny fahafantaranao fa eo ambanin'ny Kristy ianao. Zany hoe fanetretena dia tsy ny fahatsapana hoe manana zo tsaratsara kokoa noho nefa nahazo an'i Jesosy ianao, fa fantatra ao tsara. Jesosy ny teny mihitsy ao amin'ny Jaona toko fadimy ambin'ny folo andriny fahavalo ambin'ny folo, lasa vakiko Jaona toko fadimy ambin'ny folo, Jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo. Raha halan' izao tontolo izao ianareo dia aoka ho fantatrareo fa za Jesosy za efa ala ny talohanareo. Raha halan'izao tontolo izao ianareo dia aoka fantatrareo fa za efa alany talohanareo. Inona ny zavatra iainantsika isan'andro isan'andro? Manokatra Facebook tsika dia inona ny zavatra angatahantsika? Inona no hitantsika? Ny olona mangataka ho tiavina. Za tsy anti Facebook sanatria fa mahafantatra hoe lasa sanisan'ny sampingeza indrindra amin'ny olombelona amin'izao a dia ny fitadiavana sitraka. Ataovy hoe sarona tsara tarehy tovavy androany dia tsy misy laiky iny mandritry ny dimy mandritry ny ray herinandro, fa mino fa malahelo ianao, mandainga ianao raha tsy malahelo. Ary anisan'ny tena mikrée dépression indrindra eto amin'izao tontolo izao amin'izao dia ny resaka réseaux sociaux. Ny anisan'ny mikrée dépression indrindra ao anatin'ny resaka réseaux sociaux dia ny tsy fahazahoana like. Tsy le namanao le mandefa message privé aminao hoe tsy tiako intsony ianao, dia efa tsy rarahiny intsony le hoe na olona tsy fantatra ary no miteny hoe tiako io dia raisiko. Lasa zainy amin'izao, dia matahotra sika no halan'izao tontolo izao. Izy tsy miteny hoe raha tsy dia ankafizin'izao tontolo izao a, tsy mitovy amin'le hoe tsy haiko izy amin'ny teny gasy fa le hoe I don't like you but I love you. Lesy dia tena tiako ny toetranao fa zanefa tianao a De rehefa miresaka eo dia tsy dia tena mahay miresaka fa namako foana ilay olona, tsy le resaka ohatra izany fa tena hoe halany. Halan'izao tontolo izao izany tena hoe ahiliko izao tontolo izao ianao, alain'izao tontolo izao baraka ianao. Ilay hoe iny indray ilay ry, iny indray pastera dia menatra nefa teny iray. Hoe iny indray ilay anina, iny indray ilay izao, iny indray ilay tsy manaiky mihitsiny. Dia inona nefa rahantsika? Aleontsika mitolere fahotana. Aleontsika manaiky hoe alora ngaha fa sao dia lasa tsy namana eo intsony aho. Satria adinontsika ny tenin'i Jesosy mihoatra lavitra noho izany, miteny hoe raha halany izao tontolo izao ianareo dia tsarovy fa izaho efa halany talohany izany. Efa niainan'i Jesosy izany zavatra izany. Efa nandresy an'izao tontolo izao izy. Amen. Efa nandresy an'izao tontolo izao izy. Ka raha mibanjana an'i Jesosy isika, ka na mahazo laika ianao na tsy mahazo laika, na manana compte Facebook ianao na tsy manana, tsy izay no hijoroan'ny fiainanao. Tsy ho ajorontsika ambony fasika amin'ny fiainantsika. Dia laika anankiray dia efa siklonina mandrava ny trano. Fandoha orina ao ambonin'ny vatolampy. Ka namorina raha Facebook hoe bouton dislike, hoe je n'aime pas, dia tsy ahozongozina anao izany. Any amin'ny YouTube misy raha anarana ianao. Manandrava manaova video dia misy any hoe tsy tiako. De ho hitanao hoe aiza miorina ambonin' inona ny fiainanao. Milaza ny zavatra zany a. Anatin'ny asako tena miasa betsaka mihitsy amin'ny resaka internet sy ny web. Zany hoe ao aminay dia ohatrany hoe famantarana ny fahombiazana anisan'ny reny zavatra ireny. Hoe matoa ilay izy be mpijerina be laiky dia naomby izay ilay zavatra nataonao. Fa amin'ny fiainana andavanandro ve izay teo tiany izao tontolo izao tsika sa teo tian'Andriamanitra? Teo naman'izao tontolo izao sa teo naman'Andriamanitra? Raha misy sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Sakaizan'izao tontolo izao ataloha. Fa nalain'Andriamanitra ho lasa zanany. Rehefa fantatsika ny fahasoavana dia mora amintsika ny deran'Andriamanitra. Mora amintsika ny saotra an'Andriamanitra. Mora amintsika ny tsaoka an'Andriamanitra. Lasa mora. Satria isokatra masoika dia ho hitantsika hoe ninoninona zavatra mitranga amin'ny fiainantsika. Dia tsy mendrika tsara noho intsika. Fa ny zavatra tsara indrindra amin'ny fiainantsika dia Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana veriko ihany dia namonjy anasa ianao. Raha te hitomba ao anatin'ny fahasoavana tsika dia tokony dia mila fantatsika foana hoe sady mpanota isika nefa zanaka tian'Andriamanitra. Tokony mavesatra amintsika ny fahotantsika manoloana an'Andriamanitra. Tsy hoe satria io ny fahasoavana dia hoe na manota ary rangaha dia tsy maninona. Fa Andriamanitra mankahala ny fahotana araka ny toriteny tamin'ny tapabolana hoe tokony ankahalan'Andriamanitra sika dia hitian' izay tian'Andriamanitra. Rehefa mankahala ny fahotana Andriamanitra dia tokony ankahala ny fahotana sika. Tsy amboarina ny fankahalana ny fahotana, tsy hoe eto ianao manapa-kevitra hoe ny ankahala ny fahotana androany. Tsy amboarina ohatra izany io. Fa angatao Andriamanitra aoka ianao velona atao anatiko. Ankahalako ny ankahalanao dia hitiavako afahako mitia izay tianao. Tokony mavesatra amintsika ny fahotana manoloana an'Andriamanitra. Nefa koa tokony hoanana fahafantarana lalina sy matotra tsika ny amin'ny firaisantsika sy ny fanaken'Andriamanitra antsika ao amin'i Kristy. Hoe Andriamanitra, hoe Jesosy, le maty eo amin'ny hazo fijaliana, izy no manarona amin'ny fahotantsika. Izy le hijoro, izy le mivavaka ao antsika. Jesosy no miasa. Tena anankiray ihany ny tenan'ny Jean Piper ozy izy hoe tsy ny faniritsika anohitra hoe ho rebelle fotsiny izany. Tsy ny faniritsika anohitra fotsiny ozy izy. Sy hoe ho te ho tompony tompontsika fotsiny no mahatonga antsika anota. Fa satria tsika mitady zavatra hafa koatra an'Andriamanitra hahafa-po atsika sy hameno atsika. Zany hoe tsy le natiora antsika mahampanota fotsiny. Le hoe manota dia lasa manohitra an'Andriamanitra. Fa ny faniritsika, ny filantsika, raha vao tsy mitodika any amin'Andriamanitra dia lasa zavatra hafa hahafa-po antsika sy hameno antsika fotsiny. dia lasa manoty tsika. Rehefa any amin'ny zavatra hafa ianao no mitady fifaliana, rehefa any amin'ny zavatra hafa ianao no mitady fahafenoana, rehefa any amin'ny zavatra hafa ny fanantenanao. Jaona 15:16 teo ihany a, toko fahadimy ambin'ny folo. Izaho no fidy anareo fa tsy anareo no fidy ahy. Tsy anareo no fidy ahy fa izaho no fidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amoa ary mba haretany vokatrareo. Mba aretany ray anareo izay rehetra anga. Mba aretany vokatrareo, mba omeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Maranako azy. Mifidy anareo aho izy izy. Izany mifidy anareo. Ka nanendry anareo mba andesy amoa. Ary mba aretany vokatrareo. Resaka momba an'ilay hoe andesy amoa sy ilay aretany vokatra. Verika ny fahasoavana dia mamaim-poana. Fahasoavana dia fanomezana tsy manam-pahataperana avy amin'Andriamanitra. Nefa Jesosy niantso antsika ary nanendra antsika andeha dia amoa. Nanendry anareo mba ho andeha sy amoa, andeha. Amo. Izy sy ny tena nanendry anareo amo fotsiny. Nanendry anareo andeha dia amo. Misy ohatra anakiray efa resankimy ity tamin'ny toriteny anakiray dia averiko eto satria anisan'ny tena zavatra mino hoe tena sarobidy ilay izy. Teny izy hoe ny vokatry ny hazo poma dia tsy poma fa hazo poma anakiray hafa. Tsy haiko azonareo tsara an-tsaina. Ny vokatry ny hazo poma ozy izy dia tsy le poma fa hazo poma anakiray hafa. Zany hoe misy hazo poma dia misy poma be dia be eo. Dia raha atao hoe mamokatra ilay hazo poma dia mamokatra hazo poma be dia be ao anatina saha anankiray. Ao anatin'izany tena mamesary ilay izy ny fiangonana. Ny hazo poma anankiray a, alay fisaran-tsaina hoe ianao ambolena amin'ny tany anankiray dia mamokatra. Lasa hazo ianao zany. Dia mivoaka le poma kely be dia be. Dia raha mieritreritrsika fa reny le vokatra dia hoy sika hoe vita zany, ampy izay. Dia rehefa misy malazo le ohatra hoe amin'le poma ireny misy tsara be, misy tsara tare, dia misy amin'ireny misy lo, dia misy kakana, dia misy kely, dia misy lehibe, dia samy hafa. Dia lasa refesitsika aloha izy hoe le vokatra zany tsy mamokatra dia mamokatra dia tsy mamokatra dia mamokatra. Fa reny ohatra ny manambara an'la fiainantsika isan'andro. Reny le poma kely be dia be ireny. Misy tony ianao ohatra matsapa zany hoe mety ny fiainanao. Dia misy tony ianao ohatra matsapa zany hoe tsy mety ny fiainanao. Tsy miteny hoe nety ny fiainanao na tsy nety ny fiainanao. Satria tsy niankina taminao iny. Afaka ataon'Andriamanitra ohatra hoe androany ianao tokony nandray karama dia tsy mivoaka ilay karama dia hoy izy ianao hoe tena tsy mety mihitsy zany fiainako izany. Fa Andriamanitra tsy tara. Dia ireny mety le poma le lo ireny. Dia rehefa lasa fa na le poma le tsara tarehibe na le loa rehefa milatsaka amin'ny tany ka maniry dia mitovy samy mamoaka hazo poma. Ahoana ny afahanao amokatra hazo poma anankiray raha ianao no hazo poma? Dia iny ianao fa alaina ohatra hoe maky ianao zany ohatra lotatsika hoe tsaramaso indray ilay izy. Zany hoe ny tsaramaso zany tsy hoe manokatra vonina tsaramaso be dia be fa mamokatra izy rehefa lasa betsaka ny tsaramaso. Dia lasa ianao dia alainao ilay izy dia lasaka eo tokotany androany. Dia raha pitso ianao izy ianao, mamay be zany androany fa andao afindrako. Alainandreo ilay izy dia afindranao. Dia raha afaka pitso indray afindranao dia afindranao dia afindranao dia afindranao dia afindranao. Dia tsy mamokatra. Ilay izy tsy hoe tsy hamokatra tsaramaso fotsiny fa lasa tsy namokatra hazo na tsaramaso ve zany? Tsy namokatra le aloha atao le hazopoma ihany fa le tsaramaso ka tsy hoe nalainao ilay izy. Dia ianao ve mieritreritra fa rehefa hoe alatsaka iny androany dia rapitso iny dia efa namokatra poma? Dia rapitso iny dia hamokatra hazo poma. Sary tsara tarehibe amin'ny fiangonana ilay sary. Satria raha ianao zany ilay ambolena De uzi izy ianao amin'ilay toerana anakiray ohatra hoe anatin'ilay fiangonana, ah tena eo amin'ilay tany zany ianao ohatra hoe ianao tsy poma fa hazo hafa mihitsy, de any amin'ny fasika ianao no ambolena, de izy ianao hoe tena mamay be loatra aty fa tsy mitovy amin'ilay riamoriny rano fialatsasatra araka ny tenin'Andriamanitra. De izy ianao hoe tena tsy nataon'Andriamanitra hoe tao rangafa andeha hifindra ah, de lasa ianao de alainao ny tenanao de ambolenao amin'ilay amin'ny fialatsasatra. De hoy izy indray ianao hoe satria tsy nataonao ilay izy samy manana anaovan'Andriamanitra, manana planina ho an'ny tsirairay avy Andriamanitra. De hoy izy indray hoe ianao tsy mety aminahy ilay eto fa tena ohatra ny nalohany indray anga mitady hafa, de lasa indray ianao makany amin'ny tany manga de andramanao daholo ny tany rehetrarehetra ohatra n'ilay teneny tojo hoe lasa fasifody ny fiangonana. Andramanao daholo ny tany rehetra fa tsy maniry ianao. Mitombo ianao mety lasa ngeza be nefa raha izy fa namokatra hazo poma ve ianao avy eo? Namokatra ve ianao? Raha ao anatin'ny vatan'i Kristy dia ataontsika hoe tsika le poma. De tsy hoe namokatra olona be dia be ny fiangonana natao hoe namo. Fa naka olona anankiray tsika ohatra hoe tamin'ny firotoana lasa zay tanteraka nalaina de nakany Analakely. De namokatra hazo anankiray manana poma be dia be ohatra tsika reto. Tsika hoe iza ny poma tsara de iza ny poma ratsy. Fa afaka mamokatra hazo poma daholo tsika satria tsy tsika manao ny asa fa Andriamanitra. Raha isika no mifidy de le tsara tarena ilay tsika fa soa ihany fa Andriamanitra noho ny fahasoavany no misafidy. De alainy zay tiany. Na le poma kely maitsomaitso na le efa lo fa hainy mamadika an'iny ho hazo poma de amokatra. Zany hoe na iza na izy sika sianao na ohatrany ahoana amin'ny fiainatsika de tsy isika. Tsy miankina amintsika amin'ny famonjena, tsy miankina amintsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy miankina amintsika fa Andriamanitra ilay niasa. Amin'ny farany dia ny filazantsara ihany no afaka manova antsika sianao mandrakizay. Zavatra hafa afaka manovanao, afaka manao développement personnel ianao, afaka manao psikolozia ianao, fa re manovanao tsikelikely fotsiny. Fa ny filazantsara ihany no afaka manovantsika mandrakizay. Dia andaontsika tena anaiky ho vahain'Andriamanitra mandrakizay. Anisan'ny faniriko dia ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra androany. Rehefa nomen'Andriamanitra sika ka tsy hampiarintsika dia mitovy antsinanana ihany amin'ny tenin'Andriamanitra raha miteny misy dia ho alaina aminy zany. Tovan'ilay olona nomena talenta. Nomena izy fa tsy niraisana. Na prime le an'le tompony de nitehiriziny tao de ozy izy hoe inona ianao ozy izy omeko anao le izy nikarakaraiko anao le izy fa tsy nampitombony tsy niasa izy tsy natao nininona le izy. Ozy hoe ry mpanompo-kamo sady tsy mahasoa. Nao tsika sianao a tena hoe ho fanirintsika le ho mpanompo mahatoky tsara sady mahatoky. Ianao ny tenin'Andriamanitra zay miraikitra ao anatin'ny fotsika ho raisintsika. Tenin'Andriamanitra miteny an'izany mihitsy hoe aoka ianareo hitandrina amin'izay amin'ny fiainoanareo. Fandrao raha tsy mandray ianareo ozy izy, zay mandray ozy izy omena. Fa zay tsy mandray na mieritreritra reo zay nandray dia ho alaina aminy zany. Rehefa tsy nandray izy zany. Andao ho raisintsika satria sarobidy amintsika ny tenin'Andriamanitra. Ohatrany hoe omena sakafo ianao natao hoe nandray an'ilay sakafo dia le mihinana. Tsy le zana andray fa ny anana primiko. Fa misy olona mila an'iny dia omena anazy iny. Fa andao hoanintsika, andao tsakotsakontsika ny tenin'Andriamanitra. Veriko vakina ilay Tomoty faharoa, toko voalohany teo. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika, fa fanamahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Koa aza menatry ny ovavolombelon'ny tompontsika, nahay mpifatony ianao fa aoka ianao ho mpiombina ny fahoriana no filazantsara araka ny tenin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasana sy ny fahasoavana izay nomenantsika tao amin'i Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Vavakantsika. Jesosy, tena sarobidy aminay ny fahasoavanao. Jesosy, ataovy tena manambarany tenanay aminao, aminay tenanao aminay ianao, mba hahafantaranay ianao, mba hahitanay ny fahasoavana amin'ny mahafahasoavana azy, amin'ny tena fahasoavana, ka aoka ny fahasoavana ho fahasoavana. Andriamanitra, tena sokafo ny fonay tsirairay avy, hahafahanay mifaly ao anatin'ny fahasoavanao, afahanay makahala ny ankahalanao dia mitihany izay tianao, afahanay miaina fiainana feno feno mendrika amin'ny filazantsara feno anao, ary afantatra izay hoe sady mpanotsy izay nefa ny fidinao izay, satria ianao no mifidy anay fa tsy izay no mifidy anao, tsy noho ny asanay, satria na miteny ary izay hoe na ho fato anao azy izay nefa tsy misy fitiavana dia tsisy dikany izany. Ny asa rehetra taonay Andriamanitra dia zava-poana, fa ny asa nataonao ny sarobidy indrindra. Misaotra Jesosy no fitiavanao. Vavaka ny amin'ny fiangonana, vavaka ho anay tsirairay avy eto Andriamanitra, na tena amo be izay, amo izay naiza leanay Andriamanitra, hitondra ny filazantsara amin'ny toerana rehetra, mba anaiky izay hitombo amin'ny toerana nametrahanao anay, amin'ny fiangonana izay ametrahanao anay, mba anaiky izay na tany mafy nametrahanao anay, na tany malefaka nametrahanao anay, na tany misy rano na tany tsisy rano Andriamanitra, ianao manao ny asa. Dia mba tsy hikisakisana anay tany, fa mba hahafahana tena mioripaka Andriamanitra amin'ny toerana anankiray, amoa hahafahanay mamoa Andriamanitra ho an'ny filazantsaranao, ho an'ny fanjakanao, ho anao voninahitra mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.